ne apropiem de sfârșit, dar nu astăzi va fi totuși finalul, și ne aflăm în plină discuție despre învățătura Scripturii pentru cei tari. Am spus că această învățătură adresată celor tari este asemenea unui edificiu, a unei construcții și are o temelie, are niște stâlpi de susținere și o piatră din capul unghiului. Care este temelia? Am văzut data trecută. Ea se găsește în versetul 15 din capitolul 14, spune: dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Dragostea este temelia. Dragostea este cheia care deschide apoi celelalte învățături adresate celor tari. Este acea dragoste care este produsă în noi prin lucrarea Duhului Sfânt și care ne face să ne iubim fratele mai slab și să, în general, să ne iubim frații, chiar dacă lucrul acesta aduce un cost enorm pentru noi înșine. Și apoi avem patru stâlpi, care nu sunt altceva decât răspunsul la întrebarea cum se manifestă practic această dragoste pentru fratele mai slab. În ce mod, dacă spun că am această dragoste, o voi manifesta față de fratele mai slab? Și primul dintre stâlpi a fost că cel tare nu-și va folosi libertatea într-un mod care l-ar putea răni pe cel slab. Și cum poate să-l rănească? Am văzut din nou data trecută. Poate să fie o pricină, o piatră de potignire, o pricină de cădere. Poate să aducă mâhnire în viața celui slab sau chiar distrugere în viața celui slab. Cel slab, cel pentru care Hristos a murit, cel care am văzut că este lucrul lui Dumnezeu. Ăsta e primul stâlp. Al doilea stâlp este că cel tare nu-și va folosi libertatea în niciun mod care să ducă la vorbirea de rău a libertății creștine. Și avem lucrul acesta în versetul 16. Nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău. Adică eu mă port cum vreau, fratele slab ajunge, care înainte mergea în umblarea lui creștină, era bine, atât cât înțelegea el libertatea și o exercita, era sănătos din punct de vedere spiritual. Eu îmi exercit libertatea fără niciun discernământ și ajung să fiu o piatră de potignire pentru ea, ajung să fiu un prilej de cădere, să aduc mâhnire în viața lui și cei din jur văd că fratele ăsta nu mai are aceeași bucurie dinainte, nu mai slujește și atunci ce spun? Dacă asta înseamnă libertate creștină, atunci nu vreau să mai aud de libertatea asta creștină. Și vezi, așa ajunge să fie vorbită de rău însăși această doctrină și această învățătură importantă. Aici ne-am oprit duminica trecută și astăzi mergem mai departe și vom vedea ceilalți doi stâlpi de susținere și piatra din capul unghiului. Care este al treilea stâlp? El sună așa: nu folosiți libertatea creștină într-un mod care distorsionează sau prezintă într-un mod greșit prioritățile vieții în împărăția lui Dumnezeu. Nu faceți nimic care să prezinte într-un mod greșit sau să distorsioneze prioritățile vieții în împărăția lui Dumnezeu. Versetele 17 și 18 spunea: căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. A fost capitolul 14, versetele 17 și 18. Ce cuvinte cheie avem aici? Împărăția lui Dumnezeu. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Este acel domeniu condus de Dumnezeu în Iisus Hristos, o conducere care este exercitată asupra tuturor celor ce intră în această împărăție prin nașterea din nou. Ioan 3, de la 3 la 5, avem acolo discuția dintre Domnul Iisus Hristos și Nicodim. Spune Domnul Iisus, ca răspuns la întrebarea lui Nicodim, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Observați, fără naștere din nou, nimeni nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele Maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nimeni, absolut nimeni, nu intră în împărăția lui Dumnezeu decât prin lucrarea supranaturală pe care Dumnezeu o face în viața unui om prin Duhul Sfânt, lucrare pe care o numim naștere din nou sau naștere de sus. Dar odată intrați în această împărăție a lui Dumnezeu, intrăm sub autoritatea Regelui, care nu este altul decât Domnul Iisus Hristos. De aceea Pavel poate spune în versetele 8 și 9 din capitolul 14, spune, căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim, și fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și în continuare zice că Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire. Ca să fie stăpân. Să aibă stăpânire peste cei morți și peste cei vii. El este împăratul. El este împăratul acestei împărății și toți supușii sunt sub autoritatea lui. Ei bine, spune apoi versetul nostru, 17, căci această împărăție nu este mâncare și băutură. Cum adică? Păi, credincioși din Roma, zice Pavel. Voi, cei tari, voi cei care ați înțeles că puteți mânca orice, că puteți bea orice, fără niciun fel de problemă, cu un cuget curat, aducând mulțumiri înaintea lui Dumnezeu. Spune, aveți grijă. Aveți grijă să nu fiți atât de preocupați de exercitarea libertății voastre în orice situație, fără să vă gândiți la consecințe, încât să lăsați impresia că acest lucru este o prioritate. Mâncatul vostru și băutul vostru este o prioritate în împărăția lui Dumnezeu. Nu vă comportați ca și cum dacă ați renunța la o mâncare sau ați renunța la o băutură, ați renunța la un lucru important, un lucru esențial în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că dacă sunteți atât de hotărâți să vă folosiți libertatea voastră și să mâncați orice, să beți orice, în orice situație, le veți lăsa celor din jur impresia că prioritar în împărăție este mâncatul și băutul. Ori, ce faceți prin asta? Distorsionați imaginea cu privire la împărăție. De ce? Pentru că împărăția, spune versetul, nu este mâncare și băutură. Care sunt prioritățile în împărăție? Spune neprihănirea, iar ajungem la neprihănire, adică o viață trăită conform standardelor lui Dumnezeu, conform legii lui Dumnezeu, conform poruncilor lui Dumnezeu, apoi spune pacea, asta înseamnă a trăi în pace cu ceilalți cetățeni ai împărăției și sigur este importantă și pacea lăuntrică fără de care nu poate exista pacea cu ceilalți și bucuria care vine prin lucrarea Duhului Sfânt. Ei, dacă pentru voi lucrurile astea vor fi importante, atunci și cei din jur, când vă vor vedea că trăiți astfel, vor zice, opa, stai un pic, că lucrurile importante în împărăție sunt neprihănirea, văd, pacea, bucuria, nu mâncarea și băutura. Așadar, nu distorsionați, nu prezentați în mod greșit prin comportamentul vostru prioritățile vieții în împărăția lui Dumnezeu. Viața ta și viața mea reflectă care sunt prioritățile în împărăție. Și fiecare trebuie să avem o perspectivă corectă cu privire la aceste priorități dacă vrem să nu arătăm o imagine greșită celor din jurul nostru cu privire la ce este important. Știți? Fariseii erau atât de preocupați de regulile stabilite de ei și de respectarea legilor stabilite de ei, încât ei sacrificau dreptatea, mila, credincioșia. Cel tare poate fi, pe de altă parte, atât de preocupat de exercitarea libertății lui, încât poate să sacrifice pacea, bucuria. Niciuna dintre extreme nu este una biblică. Vedeți cât de important este unde, când, cum libertatea? Doar întrebarea, sunt eu liber să fac un lucru, nu este suficientă. Pot să mănânc sau să nu mănânc, pot să beau, să nu beau, pot să mă duc în locul ăla, să nu mă duc, să văd filmul ăla, să nu-l văd filmul, să mă fardez, să nu mă fardez. Da, sunt bune întrebările, dar asta, trebuie să merg mai departe și să mă întreb, va răni în vreun fel acțiunea mea, fratele mai slab? Va face acțiunea mea ca împărăția, ca libertatea creștină să fie vorbită de rău? Va distorsiona acțiunea mea, imaginea cu privire la care sunt lucrurile importante în împărăție? A fi cetățean al împărăției este un lucru extraordinar, dar este și un mare privilegiu. Este un privilegiu, dar are și o obligație. Și noi reprezentăm împărăția, o reprezentăm așa cum trebuie. Versetul 18 spune mai departe, cine slujește... Și acel cuvânt slujește are la origine cuvântul rob, are aceeași rădăcină ca cuvântul acela rob, legat. Da? Deci cine, ideea de cine slujește ca și rob legat în împărăție, da? Lui Hristos, ce sta, adică cum? În neprihănire, pace, bucurie. Este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Vedeți? Două rezultate are o astfel de slujire. Ca și rob legat în împărăția lui Dumnezeu. Este plăcut lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu se va uita la robul lui Vasile și va zice, îmi place de el. Uite, trăiește și pentru el important este neprihănirea, pacea, bucuria. El reprezintă cu adevărat ceea ce este împărăția mea. Cine face lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și spune mai departe și este cinstit de oameni. De cine va fi? De oamenii aceia care se uită la acest rob plăcut lui Dumnezeu și care zic, și eu vreau să trăiesc la fel. Și eu vreau să-mi fac din prioritatea vieții mele ca pacea, neprihănirea, bucuria. Și este o responsabilitate mare. Acum, un gând pentru părinți și pentru adolescenți. Sunt prea mulți adolescenți care afirmă că sunt mântuiți și abuzează de libertatea lor. Sunt liber să fac asta, sunt liber să fac aia. Problema e că e posibil să nu fie suficient de maturi ca măcar să înceapă să înțeleagă ce înseamnă să trăiești ca și rob. Ca asta spune, să trăiești ca și rob legat în împărăția lui Dumnezeu. Abia după ce vor înțelege lucrul ăsta, vor putea apoi învăța ce înseamnă să trăiești ca și om liber în împărăția lui Dumnezeu. De aceea zic că există o datorie a părinților de a pune niște reguli clare în jurul acestor tineri, adolescenți, copii, da? Nu contează, da? De a le face niște reguli clare. Dacă un tânăr de 17 ani nu este liber să aleagă la ce oră vine sâmbătă seara acasă. Da? Mama și tata trebuie să-i spună, la ora 10 ești acasă sau vei suporta consecințele. O, tată, dar nu înțelegi ce înseamnă libertatea creștină? Ba, înțeleg, numai că n-are legătură cu subiectul de față. La ora 10 trebuie să fie acasă. Scriptura spune că în biserică nu trebuie să existe conformare forțată, nu-i așa? Dar nu spune că acasă nu trebuie să existe conformare forțată. Așadar, părinții trebuie să stabilească un set de reguli pe care adolescentul trebuie să le respecte. Pentru că este o responsabilitate mare. Este o responsabilitate mare. Apoi, ajungem și la al patrulea stâlp, care spune așa, folosește-ți libertatea doar în moduri care contribuie la pacea și zidirea bisericii. Versetul 19. Așadar, două cuvinte care arată că am ajuns la un fel de concluzie. Așadar, să urmărim. Știți, ăsta e un cuvânt care arată determinare. De exemplu, când cineva vrea să se răzbune, da? Și obsedat de gândul răzbunării, își va urmări scopul respectiv făcând orice, da? Va trece peste orice, da? Asta e în sens negativ. Dar aceeași determinare, pusă în sens pozitiv, este adusă aici, în acest verset. Să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Ce spune aici? Trebuie să urmărim să facem totul să ne folosim libertatea? Nu! Spune, trebuie să urmărim să trăim în pace cu frații mai slabi. Psalmul 133, iată ce spune. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Asta nu se poate realiza decât dacă urmărim pacea, da? Este ca un delemn de preț care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Trebuie să învățăm, să studiem cum să trăim în pace unii cu alții. Pacea asta nu se întâmplă așa de la sine, pur și simplu. Ea trebuie urmărită. Apoi zice, trebuie să urmărim să ne zidim unii pe alții. Cum îi zidesc cei tari pe cei slabi? În primul rând, acceptându-i, necondiționat, da? Nu prin presiune exercitată asupra lor, nu disprețuindu-i, nu ori de câte ori întâlnindu-i, luându-i la întrebări cu privire la cum mai stau ei cu înțelegerea libertății creștine, da? Arătându-le că sunt acceptați, că sunt iubiți și creând acest mediu în care ei să învețe, să crească și să promoveze clasa, da? Din clasa celor slabi în clasa celor tari. Așadar, am văzut temelia, umblați în dragoste. Am văzut cei patru stâlpi. Haideți să vedem acum piatra din capul unghiului. Ne vom uita la trei aspecte ale acestei pietre din capul unghiului. La natura acestei învățături, la esența acestei învățături și la un exemplu al acestei învățături. Am ajuns acum în Romani, capitolul 15. Și la natură ne uităm în versetul 1. Spune, noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Pe la mijlocul acestui verset vedeți două cuvinte. Suntem datori. Dar, dacă am fi fost în biserica din Roma, imaginați-vă că suntem în biserica din Roma și sosește în biserica noastră această scrisoare și cineva o citește. Și se ajunge la această propoziție. Știți care ar fi fost primul cuvânt pe care l-ar fi auzit, l-am fi auzit ca și credincioși în acea biserică. Suntem datori sau datorăm. Ăsta este primul cuvânt din acea propoziție. Și de fapt este același cuvânt care e folosit și în Roman 13:8, care spune să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. Și revenind la 15:1, dacă ar fi să traducem exact cum e ordinea cuvintelor în original, ar suna cam așa. Suntem datori, noi cei tari, slăbiciunile celor slabi să le răbdăm. Observați, Domnul Iisus Hristos, prin apostolul Pavel, pune pe umerii noștri o datorie solemnă. Iar cei din Roma au înțeles lucrul acesta din primul moment când au auzit această propoziție, începând de la primul cuvânt al acestei propoziții. Care este natura învățăturii? Este o datorie solemnă. O datorie impusă de Dumnezeu asupra celui tare în modul în care interacționează cu cel slab. Și fiind o datorie, nu putem zice, dacă am chef, o împlinesc, dacă n-am chef, nu o îndeplinesc, da? Este o datorie și dacă nu o îndeplinim, păcătuim. Punct. Nu mai avem ce discuta, ce să ne explicăm și așa mai departe. Acum, lumea creștină de astăzi nu prea iubește să audă lucruri legate de datorie. Oh, vorbește-mi despre har, vorbește-mi despre dragoste, dar nu despre datorie. Când auzim despre datorie, este un lucru care se duce cu gândul la legalism, la oprimare. Poate nicio altă epistolă nu vorbește așa de mult despre har, ca epistola Romani. Dar într-o astfel de epistolă care vorbește despre har atât de mult, Dumnezeu pune ca și piatră din capul unghiului a învățăturii pentru cei tari o datorie solemnă. Noi care suntem tari, suntem datori. Aceasta este natura învățăturii a pietrei din capul unghiului pentru cei tari. Care este esența ei? Esența învățăturii ce formează piatra din capul unghiului. Și la ea vom privi ca și la o funie împletită în trei, cu trei fire împletite. Una este, un fir este pozitiv, unul negativ și unul, al treilea, iarăși pozitiv. Primul fir, din nou suntem în Roman 15:1. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Da? Să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Ăsta e primul fir. Nu spune, noi suntem, cei care suntem tari, suntem datori să ne luăm în gură cu cei slabi. Nu spune, trebuie să îi tolerăm, deși sunt ca și un ghimpe în coastă. Spune, trebuie să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Ce sunt slăbiciunile celor slabi? Sunt exact acele lucruri care îi fac să fie puși în categoria celor slabi. Faptul că ei nu pot să mănânce orice, faptul că nu pot să bea, faptul că nu pot, ei trebuie să țină anumite sărbători, la anumite date și așa mai departe. Ce trebuie să facă cel tare? Deja am învățat că cel tare nu trebuie să îl disprețuiască pe cel slab. Dar aici Pavel merge mai departe și spune că cel tare trebuie să răbde. Cuvântul tradus a răbda este același din Luca 14:27. Acolo spune, și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Nu-și poartă crucea, e același cuvânt care tradus a răbda. Galateni 6:2. Purtați-vă, din nou, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Adică, vezi un frate care are o povară, poartă povara împreună cu el, ajută-l. Vezi un frate care poartă povara slăbiciunii sale, poartă și tu aceeași povară alături de el. Ce este asta? este o obligație solemnă, este o datorie pe care o ai. Asta înseamnă că dacă slăbiciunea lui cere ca noi să renunțăm la ceva din libertatea noastră, în sensul să renunțăm la exercitarea ei, o vom face și vom purta povara alături de el. Și asta ne duce inevitabil la al doilea fir al esenței învățătorii. Spune mai departe, suntem datori să nu ne plăcem nouă înșine. Este un lucru plăcut să-ți cunoști libertatea pe care o ai și să o exerciți cu un cuget curat, aducând mulțumiri înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta nu e un păcat. Este un lucru perfect normal și nepăcătos. 1 Timotei 6:17 spune, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște îmbogățime statornice, ci în Dumnezeu, și apoi uitați, ăsta e accent, aici vreau să pun accentul, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Dumnezeu ne dă ceea ce ne dă ca să ne bucurăm de ele. Nu este niciun păcat în a te bucura de ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Faptul că cel bogat, spune aici, se poate bucura de lucruri care poate cel sărac nu și le poate permite, nu este nicio fel de problemă. Doar că cel bogat să nu-și pună încrederea în acele bogății trecătoare. Dar în momentul în care Dumnezeu pune lângă mine un frate mai slab, voi avea de ales să-mi plac mie însumi sau să plac lui Dumnezeu. Spune, suntem datori să nu ne plăcem nouă înșine. Asta înseamnă negare de sine. Cine folosește libertatea creștină ca să își justifice propriile acțiuni, propriile plăceri, inclusive a celor păcătoase, nu face decât să-și bată joc de libertatea creștină. Pentru că, ce spune? Să nu ne plăcem nouă înșine și asta este o datorie. Un om eliberat din robia slujirii sinelui ar trebui să poată spune cu bucurie atunci când este pus în fața restrângerii libertății sale de dragul celui stat, nicio problemă. Este datoria mea. Și o îndeplinesc cu mare plăcere pentru cel ce m-a scos din mocirla păcatului. Și numai un om mântuit poate spune asta. Problema creștinilor de azi, a multora. Și a zice mult și problema tinerilor care se numesc creștini în bisericile creștine de astăzi. E că folosesc termenul libertate creștină, dar n-au înțeles ce înseamnă mântuirea, care, printre altele, te eliberează de robia slujirii sinelui. Roman 15:2. Ajungem la al treia fir. Fiecare din noi să placă aproapelui în vederea în ce este bine, în vederea zidirii altora. Fiecare din noi să placă aproapelui. Dar parcă nu spunea Biblia că nu este bine să umbli după aprobarea oamenilor sau să cauți să fii pe placul oamenilor. Da, există un anume stil de viață care caută aprobarea oamenilor și care este condamnat de Scripturi. Galateni 1:10 spune Pavel, caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Sau 1 Tesaloniceni 2:4. Ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima. Stilul acesta de viață, care caută să fie pe placul oamenilor și care este condamnat de Scripturi, este un stil de viață care sacrifică adevărul, sacrifică neprihănirea și care are ca și scop un beneficiu personal. De stilul de viață care este condamnat de Scripturi în ce privește a fi plăcut oamenilor, este acela care sacrifică, face lucrul acesta în detrimentul adevărului, în detrimentul neprihănirii și caută un beneficiu personal. Dar în Roman 15:2 avem cu totul altceva. Aici nu trebuie să fac nimic în detrimentul adevărului. Aici mi se spune că trebuie să renunț la exercitarea unor libertăți ale mele și care este scopul, beneficiul meu? Nu. În folosul fratelui mai slab. Deci avem un cu totul altfel de mod de viață care să fie plăcut oamenilor, să fie plăcut altora. Două observații. Una, caracterul individual al acestei porunci. Spune, fiecare din noi să placă, să caute să facă lucrul acesta. Ce înseamnă asta? Că nu putem să spunem pur și simplu că ne lăsăm duși de val. Poate fi și valul unei anumite atitudini din biserică cu privire la un anumit subiect. Da? Nu putem să spunem ne lăsăm duși de val și va fi bine. Nu, fiecare trebuie să caute lucrul acesta. Și un al doilea lucru, acel să placă este în limba originală o poruncă. Este un imperativ. Firii nu-i plac imperativele. Firii nu-i plac poruncile. Nu-i așa? Nu, să nu se spună nouă ce să facem. Dar dacă avem probleme cu imperativele Scripturii, e posibil să avem probleme și cu dragostea noastră pentru Domnul Iisus, pentru că spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dar aceasta este esența învățăturii, o funie împletită în trei, care are de a face cu ideea cui placem, nouă înșine sau aproapele. Și în al treilea rând, exemplul perfect al acestei învățături. Roman 15:3. Căci, și asta face legătura cu învățătura anterioară, căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Două aspecte la acest verset. În primul rând, exemplul este dat de persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos, căci Hristos nu și-a plăcut lui însuși. În Scripturi, Domnul Iisus Hristos ne este prezentat în principal ca cel în care trebuie să credem, cel în care trebuie să ne încredem, cel care trebuie să devină Domnul și Mântuitorul nostru prin credință. Nu trebuie să uităm niciodată lucrul acesta. Dar în același timp, Noul Testament ne învață că odată ce am fost mântuiți, viața lui Hristos devine un exemplu de urmat. Un exemplu concret de viață trăită pe acest pământ pe care noi trebuie să-l urmăm. 1 Ioan 2:6 spune, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. 1 Petru 2:21, și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, un exemplu, da? Ca să călcați pe urmele lui. Așadar, Hristos, cel în care am crezut, trebuie să fie exemplul pe care îl urmăm. Deci, Exemplul este dat în persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos, căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Creștinilor tari, atunci când vi se cere să căutați, să fiți pe placul celorlalți, când vi se cere să renunțați la exercitarea libertății voastre, nu vi se cere altceva decât să urmați exemplul lui Hristos. Nimic altceva. Nimic altceva. Apoi, exemplul se concentrează asupra purtării voluntare a ocărilor. Spune, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Acesta este un citat din Psalmul 69. Este al treilea psalm ca număr de citate din el ce apar în Noul Testament. Psalmul 69:9 spune acolo, căci râvna casei tale mă mănâncă și ocările celor ce te ocărăsc pe tine cad asupra mea. Prima parte a acestui verset din Psalmul 69 și-au amintit-o ucenicii după învierea Domnului Iisus Hristos și au asociat-o cu ce? Cu acel moment în care Domnul Iisus Hristos a curățat templul. Așadar, vedeți, în asociere cu râvna pentru casa Domnului, cu zelul pentru casa Domnului, avem aceste cuvinte, ocările celor ce te ocărăsc pe tine ca asupra mea. Care ocări? Putem citi Matei, capitolul 27, de la versetul 27 încolo, să vedem cum și-au bătut joc de Domnul Iisus Hristos. Acele ocări. Și de ce au căzut asupra Domnului Iisus Hristos? Și de ce? Pentru că omul păcătos nu poate ajunge la Dumnezeu Tatăl. Și spune cuvântul, ocările omului păcătos, care de fapt erau îndreptate asupra lui Dumnezeu Tatăl, au căzut asupra Fiului. Pe el au putut pune mâna. Pe el i-au putut rupe hainele, i-au putut pune o coroană de spini, l-au putut biciui și scuipa și au putut bate joc de el și l-au pus pe cruce. Ocările care erau îndreptate asupra lui. Acum, Domnul Iisus Hristos putea foarte bine să zică, eu vreau să rămân în părtășie cu Tatăl. Ar fi fost un lucru păcătos lucrul ăsta. O părtășie perfectă, care dura din veșnicie. Dar ce-a făcut? De bunăvoie, cu bucurie, a luat trup de om ca să ia asupra lui aceste ocări, ca tu și eu să putem fi mântuiți. El a purtat aceste ocări. De ce? Pentru că n-a vrut să-și placă lui însuși. N-a vrut să-și placă lui însuși. Așadar, rușine să ne fie. Dacă nu suntem dispuși să ne restrângem exercitarea libertății pentru binele celui slab. Vai de noi! Dacă putem privi la crucea lui Hristos și să spunem în continuare, este libertatea mea și fac ce vreau cu ea. Indiferent de consecințe. Suntem mântuiți? Suntem tari? Suntem cu adevărat liberi? Atunci nu vom avea nicio problemă în a îndeplini obligația pe care o avem să ne restrângem exercitarea libertății creștine ori de câte ori binele celui slab o va cere. Aceasta este învățătura pentru cei tari. Și Domnul să ne ajute să o înțelegem, să o facem parte integrantă din viața noastră